De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada mediodía con todos e con todas vostedes aquí en Radio Leiros. Hoxe é xoves e estamos xa a día 8 de xuño. Son agora as 12:07 minutos da mañá. Para quen nos estea escoitando en directo, saben ou deben saber que este programa tamén se emite, se repite polas tardes. En ese caso, pois é unha grabación e, por tanto, pois non é a mesma hora. Por iso insistimos que se nos están escoitando en directo son agora as 12:07 minutos da mañá, xa é 8. E tamén decimos que a esta hora, por iso pode ocurrir algo distinto pola tarde, pois temos un sol que está bastante tamizado polas nubes. Nun tempo que durante toda esta semana, según se nos atemos ás predicións de Meteo Galicia, pois veremos aparecer moitas nubes. Non se descarta incluso que poida caer algunha precipitación feble, e tamén veremos o sol por momentos. En fin, se nos atemos tamén ás predicións xa a medio prazo, a semana que vén vai a ser de calor, de moito calor, de temperaturas moi altas e de ceos despexados. Pero a experiencia enséñanos tamén que, bueno, as cousas cambian, e cambian dun día para outro ou ao cabo dun días. Así que todo eso ímolo deixar así un pouquiño en suspenso ata ver como se vai comportando o tempo nos vindeiros días. Neste día 8 de xuño, parece que xa finalmente se confirma a morte deste rapaz galego, que estaba desaparecido en Londres, ao que se lle deu un chamar o héroe galego, porque ao parecer enfrontouse aos terroristas que estaban acoitelando a unha muller. Bueno, coñeceuse onte, parece que se confirmaba a morte deste xoven, pero hai outra cousa bastante máis inquietante en torno a esta morte, que non está polo momento confirmada, e por tanto, pois bueno, con todas as reservas, non? Pero que nos, si se confirmara, achéganos a un pouco, non? Cando menos un pouco a aquilo que foi do 11M en España, acórdense, víspera de eleccións. Bueno, pois aquí tamén víspera de eleccións, ou si xa eleccións no Reino Unido. E parece, falan de que este rapaz puido morrer como consecuencia do fogo da policía, dos disparos da policía. Ben, en un momento de tal confusión e cando se estaban producindo todos estes feitos, hasta pode resultar, si se quere, comprensible, non? Que houbera un accidente e que este rapaz morrera como consecuencia dos disparos da policía. Pero a cuestión está en que parece que si foi así, como se sospeita, eso justificaría, ou de alguna maneira entenderíase, o retraso das autoridades británicas en dar datos sobre esta persona para que non influíra nos resultados electorais. É decir, para que hoxe que hai eleccións, hasta despois de que pasen as eleccións, non se coñeza oficialmente este feito. En fin, todo eso son especulacións, e tampouco, pois, en tanto non haxa unha confirmación, pois, especulacións que xa se producían, por certo, onte, xa circulaban onte, e que hoxe, pois, xa empezan a ter oco tamén nos medios de comunicación. Pero xa digo, mentras non se produza unha confirmación, pois é bastante aventurado. Pero se fora así, unha vez máis, veríamos como ás veces os intereses electorais poñense por enriba de calquera outro interés. Fontes cercanas titula hoxe agora mesmo la Voz de Galicia na súa edición digital. A familia sospeitan que a Ignacio matouno o fogo amigo. Os familiares máis próximos están en Londres, onde está previsto que señan informados da causa da súa morte, pero en principio decíase que esa información chegaría na xornada do venres, despois de que se produciran as eleccións que se están celebrando hoxe, as votacións que están se facendo hoxe. Bueno, pois, en fin, estaremos atentos a ver que dá de sí este asunto. Falando de terrorismo, pois tamén quería contarlles que no digital público.es hai un traballo que se titula O estrano caso da organización terrorista Anarquista sin terroristas nin organización. É unha información que escribe Alejandro Torrús e que conta como na madrugada de 16 de decembro de 2014 ás 5:30 centos de axentes dos Mossos de Escuadra, uns 500, despegáronse en 14 locales e casas de Barcelona, de Manresa e de Sabadell, rexistros que chegaron tamén a un domicilio de Madrid, nunha operación dirixida pola División de Información dos Mossos e coordinada pola Audiencia Nacional. Chamouse a Operación Pandora 1. 11 persoas foron detidas, 7 delas entraron rapidamente no cárcere, en prisión incondicional, con cargos durísimos, porque o magistrado da Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, atribuíllelles a comisión de delitos de constitución, promoción e dirección e pertenza á organización terrorista, en relación con delitos de tenencia, depósito de sustancias ou aparellos explosivos, danos e estragos con finalidade terrorista. Bueno, a nota de prensa que daquela facilitaron os Mossos de Escuadra remitían aos medios os Mossos de Escuadra fala da desarticulación de unha organización terrorista de cariz anarquista a que se lle atribuían varios atentados con artefactos explosivos. Se fora así, a primeira operación a gran escala contra dese presunto terrorismo anarquista implantado en España. Despois viría outra, a chamada Operación Piñata, na que foron detidas 15 persoas e 5 entraron en prisión, e a Operación Pandora 2, na que se detieron outras 9 persoas. Os cargos e a base da acusación eran prácticamente idénticos: pertenencia a organización terrorista, daños e tenencia ilícita de armas para uso terrorista. En total, 33 persoas foron detidas, 12 foron encarceladas en apenas un ano, acusadas na súa maioría de participar de un ou outro xeito nunha presunta organización terrorista a que se lle acusaba de ser o brazo operativo en España da FAI Free, a Federación Anarquista Informal Frente Revolucionario Internacional, e de actuar baixo o nome de Grupos Anarquistas Coordinados, o GAC. Esta organización terrorista tería, segundo di o auto da Operación Piñata, que manda ao cárcere a 5 persoas, uns 17 membros activos, aínda que habría moitos máis na súa órbita, e sería unha especie de coordinadora de células terroristas que actuaron xa en explosións como as que tiveron lugar na Catedral da Almudena de Madrid e na Basílica do Pilar de Zaragoza. En novembro de 2015 chegará outra operación relacionada coas anteriores, na que se arresta en Madrid a 6 xóvenes acusados de formar un peculiar grupo terrorista anarquista e vegano, que rexeitaban as drogas e o alcohol. Un destes xóvenes, de feito, pasou 14 meses en prisión, nunha prisión de máxima seguridade, coa acusación de ter participado na queima de caixeiros. Bueno, pois as operacións policiales poñían fin así a unha longa lista de advertencias das autoridades. Apenas uns meses antes, algúns dos principais responsables do país en materia de seguridade advertían dos perigos do anarquismo. O que era director xeral da policía, Ignacio Cosidó, anunciaba que o terrorismo anarquista se implantara en España e que había risco de atentados, mentres que o entón ministro do Interior, que era Jorge Fernández Díaz, culpaba aos anarquistas dos disturbios de Gamonal. Incluso o diario El País publicaba por aqueles tempos informes policiais que sinalaban que o terrorismo ácrata copiara, aínda que a outro nivel, a forma de actuar e organizarse de Al-Qaeda. O diario de Prisa, de feito, titulou a información deste xeito: o terrorismo anarquista copia a Al-Qaeda. Bueno, que pasou despois de todo eso? Bueno, 2 anos e medio despois de que comenzaran estas operacións, absolutamente ningún dos acusados. Nin dos investigados foi condenado por estas acusacións. Moi ao contrario, porque a Audiencia Nacional deu serios varapaus ás operacións e ás tesis policiales. En xullo de 2016 sobreseuse a chamada Operación Pandora 2, e fai apenas unha semana sucedeu o propio co Pandora 1. Nos dous autos especificábase que, pese ao tempo transcurrido, non se averiguaron feitos novos que poidan ser estimativos como indicios suficientes. A última persona encarcelada pola chamada Operación Piñata, pola que entraron no cárcere 11 activistas anarquistas, foi liberada en maio de 2015. No auto de posta en liberdade, un auto moi duro coas medidas de prisión provisional decretadas anteriormente, critícase que a decisión de encarcelar a 5 dos detidos fíxose sin reflexar no texto indicios racionales da comisión de unha acción delictiva, nin da comisión de accións terroristas de ningún tipo, e en concreto co GAC, non constando estes supostos ataques indiscriminados, nin se produciu unha situación de grave alteración. O auto resalta que ningún destes presuntos ataques, ademais, imposibilitara a normal convivencia dos ciudadanos, nin provocara alteración grave da paz pública, que a escasa intensidade dos feitos que se lles atribuye a policía, impide falar de existencia de organización terrorista, xa que non hai un grupo coordinado, xerarquizado e estructurado, nin as accións que se lles atribuyen teñen finalidade terrorista, sino que normalmente soen responder a protestas concretas, segundo queda reflexado neste documento. Non deixa de ser curioso que o Manual contra a Democracia, que se describía nos autos prácticamente como un manual terrorista, non di nada relacionado co terrorismo. O texto contén a palabra violencia 9 veces. En ningunha delas fai un chamamento expreso á violencia, sino que reflexiona sobre a violencia do Estado ou a non violencia do ciudadano medio para reflexionar se existiría violencia ou non no caso de desaparecer os exércitos do mundo. A palabra armada, que aparece 3 veces, unha para referirse á Armada Invencible, outra para os zapatistas e outra sobre a época na que había máis loita armada. Bueno, pois en ningún momento se refiren a accións violentas ou a loita armada. Sabotaxe non aparece ninguna sola vez, segundo sinala o abogado Daniel Amelán. En fin, que todo isto ven a sinalar que con demasiada... E a cuestión do terrorismo é unha cuestión moi seria, xa saben, non? Demasiado seria, como para que ás veces pareza que se frivolice con estas cuestións e se denomine como terrorismo, en fin, simples accións de protesta, por exemplo, de grupos máis ou menos organizados. Hai outro caso tamén moi complicado que ten moi preocupadas as familias, que é o caso Alsasua, xa saben, ese caso de unha pelea nun bar na que se viron implicados pois un montón de personas e uns garda civiles e as súas mozas. Foi cualificado o acto como terrorismo, como un acto de terrorismo, van a ser xulgados por terrorismo, están en algúns casos en prisións incomunicadas, aplicándolles protocolos antiterroristas a estas personas, bueno, eso contra da propia audiencia de Pamplona, que pedía que se lle remitira o caso, que se lle sacara a Audiencia Nacional por non tratarse de un caso de terrorismo, sino de un caso pois de unha pelea en un bar. Bueno, pois van a ser xulgados como terroristas. En fin, a información, toda esa información aquí estaba dando conta, aparece hoxe en público.es, unha información algo máis extensa, pero que pon a poñer de relieve estas cousas, non? Que a audiencia, a película de ficción dos servicios de inteligencia da policía durou ata que a Audiencia Nacional, nunha sentencia que foi ratificada despois polo Tribunal Supremo, condena a dous ciudadanos chilenos en marzo de 2016 por delitos de lesións terroristas e daños terroristas, pero absolvios do delito de integración armada. A Audiencia Nacional di que explica a sentencia da seguinte maneira: razóns polas que puido ocurrir este extraño caso de unha organización terrorista na que non había nin organización nin terroristas. Hai ao parecer varias causas. Unha as categorías imprecisas da lei, unha lei antiterrorista que propicia a intervención anticipada e sin actos, basta a personalidade ou a peligrosidade dos sospeitosos. A existencia tamén de aparatos burocráticos están entrenados na persecución de delitos de terrorismo local ou doméstico. O de ETA, por exemplo, que se quedaron inactivos. Como se quedaron inactivos, pois, bueno, pois dedícanse a investigar a que enseña e a veces pois chegan a conclusións equivocadas. E a vontade da presencia destes aparatos, o carácter paranoico propio tamén dise desde a audiencia dos investigadores que os leva a construir unha realidade dende prexuicios ou conxeturas de partida. Existe o anarquismo con tendencia á práctica do terror. En fin, que ás veces é convinte repasar ou botar unha ollada á historia e tamén, pois, desde logo, quizás non empregar tan alegremente, e eso incluso tamén polos propios medios de comunicación que secundan inmediatamente calquera acción policial, e non levar hasta, bueno, calquera acción policial ao mundo do terrorismo. Moitas veces simples organizacións de ciudadanos ou de políticos, de organizacións políticas, polo feito de protestar, simplemente protestar na rúa, aínda ás veces incluso con accións violentas, pero que non poden considerarse como terrorismo. Bueno, pois neste 8 de xuño, día 8 de xuño, xoves, como sempre, comenzamos esta outra mirada, despois destas reflexións, facémolo pois agradecéndolles a todos e a todas vostedes que estén aí, saudándoos de novo e tamén cos saúdos de rigor para Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos, compartindo tamén espacio, micrófono neste espacio. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
8 de xuño, San Maximino.
Sí, señor, San Maximino. E o día tamén mundial dos océanos.
Sí,
señor. Bueno. O Día Mundial dos Océanos, que, bueno, vende das Nacións Unidas e foi unha iniciativa que moitos pensarán pode ser española, non? Porque nós cos océanos temos, pois, vamos, unha relación tremenda, sí, non? Sí, nós dimos a volta ao mundo, Magallanes, Elcano, bueno,
nós exactamente non, pero
bueno, España, non? E sí, tal, ou sexa, podía ser unha iniciativa nosa tranquilamente. Pois non, é unha iniciativa que partiu de Canadá, non? Ah. E a partir de agora, pois, o 8 de xuño é o Día Mundial dos Océanos. E un día como hoxe, bueno, un día máis que sinalado, un día como hoxe naceron pois persoeiros como Tommaso Albinoni, afamado compositor italiano, quen non coñece o Adagio de Albinoni, tamén Robert Schumann, tamén outro compositor alemán, Frank Lloyd Wright, este xa é menos coñecido, pero foi un, bueno, moi influinte arquitecto estadounidense, Azorín, o escritor, tamén naceu un día como hoxe, a cantante Nancy Sinatra, filla do afamado Frank, tamén Mario Ortiz, lembraste de Mario Ortiz, que gañou o Festival da OTI. Vamos, Canta Cigarra, chamábase aquela canción. Bueno, Hilario Camacho tamén nació un día como hoxe, e Bonnie Tyler, esa cantante galesa que tiña esa voz aí, así tan ronca, ¿no? Pero tan peculiar. E un día como hoxe tamén falecían pois persoeiros da, bueno, tan históricos como a Mahoma, Andrew Jackson, que foi presidente de Estados Unidos, iso sí, a ninguén lle soará porque foi presidente de Estados Unidos no 1829, bueno, polo tento, xa, queda lonxe, non?
Non había televisión
daquela. Tamén un día como se nacía Cochise, que foi un xefe indio-americano, Apache, que deu moita guerra, nunca mellor dito, e Robert Taylor, que bueno, que un actor aí de época de Xosé, que facía aí moitas películas destas de época e tal e cual, que agora pues, a ninguén lle soará, pero bueno, era así, va, todo un sex symbol, ¿no? Robert Taylor.
Robert Taylor, sí, señor.
Ah, que te soa, ¿verdade?
Pues sí, sí.
Ves, ya sabía eu. Pues xa ves, menudo día, ¿eh?
Pues sí, nada, pues nada, esto, vamos a falar do tempo que ven así, bueno, como a xente, así un pouco.
Así.
Sí, uns días mellor, outros peor, estados de ánimo diferentes, eu que sei.
Bueno, pues veña, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Di Meteo Galicia que hoxe durante a tarde ou a medida que vai avanzando a xornada, irán entrando brétemas polo litoral atlántico, nubes baixas que mesmo podrían deixar algún orballo na metade oeste, con temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas que sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. Mañá venres agárdase influencia anticiclónica, aínda que unha borrasca que se centra en Irlanda pois encauzará a Galicia ventos do sudoeste, ventos que traen un aumento das nubes sobre todo o litoral atlántico. Nubes altas en xeral, máis ceos máis anubrados canto máis ao oeste, temperaturas sen cambios, con vento do suroeste moderado no litoral e frouxo no interior. En canto a fin de semana, pois bueno, o sábado estaremos en situación anticiclónica, aínda que a persistencia da borrasca ao oeste de Irlanda trainos aire húmido que afectará sobre todo o litoral atlántico, polo que habrá intervalos anubrados na metade oeste e mesmo ceos máis despexados nas provincias de Lugo e Ourense. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas en ascenso entre lixeiro e moderado, e vento frouxo de componente oeste. O domingo moi parecida a cousa, situación moi parecida á do sábado. Agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados no interior, con máis nubes no litoral, sobre todo no norte de Galicia. Temperaturas que continuarán sen cambios ou en lixeiro descenso as máximas, sobre todo no tercio norte. Vento de componente norte que soprará moderado no litoral, máis frouxo no interior. Eso que o que di Meteo Galicia. En canto ás previsións a medio prazo, pois non me atrevo moito, porque logo cambian as cousas, claro, porque a predición de Meteo Galicia para a primeira parte da semana que ven anuncia temperaturas altas, temperaturas moi próximas aos 30 graus e con ceos absolutamente despexados. Pero
quen sabe, non?
Quen sabe, exacto.
Si el desamor no encuentra su vacuna.
E dito isto, pois ímonos a ver que contan a actualidade, por lo menos a actualidade que reflexen os periódicos coruñeses.
Actualidade, xa sabes que tanto onte como a hoxe ven marcada sobre todo pola Mercado Popular, non?
Sí.
Que por certo, isto nos dá unha imaxe do mal que está o xornalismo, non, últimamente. Ti te imaginas hoxe que ben quedaría algún periódico dicindo: "Este é o recibo da venda do Popular", eh? Sí. Porque imagineu que haberá factura, non?
Aí non sei.
Co IBE correspondente. IBE
correspondente, todo eso.
Ou pagaron
en vendido. Que algún botou uns meses ao fronte do banco e se levase non sei cantos millóns por afundilo directamente.
O sea, que... a todo isto, que como pagaron? Por transacción, en ventanilla, porque ti si vas facer un ingreso, xa sabes que te cobran eso de 3 euros ou algo así. Que, bueno, eso nunca o entendín, eh? Ainda por riba de facer un ingreso que te cobren así cartos, non sei, eso dos tempos de Luis Candelas non o vi nunca, non? Pero, bueno, non sei, estaría ben, non? Ver o recibo, a ver a factura, digo, eu, non che sei, non?
Non che sei.
Pero, o ben que quedaría, un xornal, dice, temos aquí o recibo, né? Do Mercado Popular, pero non vai ser tal. Bueno, imos, non?
Imos alá, sí.
Imos alá.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois ximos a la correpaso ás portadas digitais dos periódicos coruñeses. Destaca La Voz que fontes cercanas á familia sospeitan que a Ignacio González matouno o fogo amigo, algo co que comenzábamos este espacio. Os familiares máis próximos están en Londres, donde está previsto que señan informados da causa da súa morte. O cadáver non poderá ser repatriado ata o martes polo menos. En La Voz tamén destácase, bueno, publican agora mesmo un vídeo. Así abatiu a policía aos terroristas. Unha cámara de seguridade grabou como os terroristas acoitelaban a un transeúnte. Nese momento chegaron varios policías e empezaron os tiros. As imaxes, di advirte La Voz, poden ferir sensibilidades. Eu compreino, di a lucense que foi condenada a devolver o premio de un décimo do gordo. O xuiz considera que atopou o billete da lotería e obliga a devolver 320.580 euros, que non é unha cousa menor, eh?
E a pagar outros
1.080 euros. Ela recurrirá o fallo. Descoñezo si alguén reclamou o premio, porque ou si, simplemente si o atopa, supoño que tampouco.
Me digo eu, non?
Non o sei.
Non che sei. Vale. Tampouco, non, pues pero se si ninguén reclama.
Hai un vídeo que publica hoxe na Voz da súa na súa edición digital, A extraña historia de un premio de ida e volta, di, nesta muller asegura: "Eu compreino", di a lucense, que foi condenada a devolver o premio de un décimo do gordo. O Santander convírtese no segundo banco en Galicia, titula tamén este diario. Ana Botín paga un euro por unha entidade que dispón de 150.000 millóns en activos e os 300.000 accionistas perden todo o seu investimento tras a resolución urxente do banco acordada polo BCE. Este diario sinala tamén que cinco entidades bancarias tutelarán casi todo o negocio financiero en Galicia. Guía para os máis de 683.000 clientes, os depositantes non notarán cambios, os accionistas perden o todo e augúrase un aluvión de demandas. E tamén recolle la voz que hai unha enorme preocupación na plantilla do Banco Pastor,
lógico,
en Galicia,
lógico.
Non? Temen o que poida pasar cos seus empregos no futuro, normal, xa que hai duplicidade en máis de 100 concellos. De Guindos, sin embargo,
de Guindos
fala de unha boa saída sin diñeiro público. Destaca tamén la voz a nova ponte da Pasaxe. Di, publica unha recreación virtual de como será a nova ponte da Pasaxe. Cando veremos a nova ponte da Pasaxe, xa outra historia.
Outra historia máis. Aí non puxeron unhas piquetas aí, que claro, dicían que
xa la reforma, tras a reforma terá 8 carriles. As obras aínda están sin adxudicar. Claro, acabase de adxudicar o proxecto, xa que non van a estar sin adxudicar as obras. E ademais de que se acaba de adxudicar o proxecto, teñen ano e medio para facelo. Despois hai que buscar os cartos, metelos dentro dos orzamentos do Estado, sacar a obra a licitación. Bueno, o sea que falta moito.
Queda todo eso. Queda para outra promesa electoral, non?
Claro.
Si tanto,
sí,
máis ou menos xusto, non? Por aí.
Bueno, fala tamén la voz das eleccións no Reino Unido. May, Teresa May chega sin fuelle ás urnas, titula: Reino Unido xa vota para elixir o primeiro ministro que negociará o Brexit. É outro dos titulares. Tamén di la voz que o Sergas controla a 138 médicos polo seu alto custo en prescripción de fármacos. E tamén que o noroeste móvese para deixar de ser periferia na Unión Europea. Constituye esa plataforma para incluir a Galicia, León e Asturias e Cantabria no corredor atlántico transeuropeo. Vamos agora coa portada de La Opinión, París.
Pois na Opinión, como te dicía, preocúpanse pois desa merca do Popular polo Santander, non? E titulan con foto: preocupación na sucursais tras entrega do Popular ao Santander. Lógico, hai subtitulares desta nova, que son: Bruxelas intervén para evitar a quebra e véndeo por un euro. A plantilla teme pola duplicidade de sucursais en 115 concellos, que son, como dixemos, moitas oficinas. Tamén que o Concello da Coruña afirma que velará polos intereses da cidade. Despois xa temos outros titulares tamén marcados polo atentado en Londres, que din que un amigo de Ignacio golpeou como no patín os tres terroristas á vez. Tamén, antes de que a policía os matara a tiros, atacaron salvaxemente a un viandante. Seguimos con máis novas: videoxogo do Sergas para terapia en trastorno mental. Imos con un titular de avance tecnolóxico e de ciencia. Tamén titula La Opinión que May supera en 12 puntos a Corbyn no último sondeo. Putin di que non ten días malos, que non é unha muller. Tamén titula La Opinión que a Universidade da Coruña recibirá 4,2 millóns pola sentenza que tumba o reparto de fondos da Xunta. Que tamén titula La Opinión un San Xoán con saída anticipada polo tema das mareas. Se sabe que as 5 da madrugada é unha preamar aí importante.
Sí. Por eso ten unha parte boa e unha parte mala. A parte boa é que pola tarde a marea estará moi baixa, por tanto habrá moita praia, pero despois, a medida que vaya subindo a marea, vai se reducindo a praia e ás 5 da mañá pois habrá que ir desfilando, non? Porque
bueno, é boa hora.
É unha boa hora, sí.
Hora para desfilar.
Sí.
Tamén titula La Opinión primeiro contacto coa selectividade. Hai moitos estudantes, tanto onte como hoxe, co tema da selectividade. Veña, ánimo, moita sorte. Tamén titula La Opinión que chabolistas perderon axudas por débedas coa administración. Que o Spielberg dos quirófanos chineses, refírese por un realizador betanceiro, Dani López, que se está a facer un oco en China, pois rodando operacións, xa ves. Tamén titula este xornal que Televisión Española non emitirá Orgullo Gay en directo. Tamén que foi firmado o convenio para manter un voo a Madrid. E por último, que un concursante da illa evacuado en helicóptero por risco de morte. Xa ves onde chegan estes programas, estes reality shows. Pois eses son os titulares da Opinión na súa edición digital, Xosé.
Bueno, pues ímonos agora con outra cabeceira coruñesa del Ideal. El Ideal Gallego destaca que hai 2.000 alumnos que se miden a unha nova selectividade máis accesible. O principal titular arestora que a Xunta quere activar este mes a Axencia Galega de Industria Forestal, que os ocupas da comandancia, avisan de que non tolerarán inxerencias municipais. Destaca tamén que Noriega acusa o PP de botar lume ao fogo ou criticar o desaloxo dos ocupas, que o Gabinete de Transparencia leva máis de un ano sin constituirse, fala do Concello da Coruña, que o Plan Único da Deputación aporta máis de 12 millóns e medio á comarca, que o Fiscal Xeral do Estado ve necesario ampliar a capacidade de investigación do Ministerio Público, e que a Xunta insta a Albada a clausurar o vertedoiro de Nostián este mes. Tamén que falece un usuario do Porto Deportivo de Sada ou caerse dentro do seu barco á altura de Ares. O xulgado de Betanzos investiga as causas da morte deste home na ría Betanceira, entre Ares e Pontedeume. Un cadáver que apareceu flotando nas inmediacións do areal de Ver unha hora despois de que se dera aviso ao 112. Agora está a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, José.
Temos algunha incidencia que destacar?
Sí, bueno, pois falar de dous accidentes que tuvemos ayer, concretamente ayer pola tarde. Foi sobre as 3 da tarde na Rúa Faire, consistente nun choque entre dous turismos, un deles estaba estacionado, e non houve que lamentar ferido, solo daños materiales, e para iso tampouco se foron muy importantes, ¿no? E outro foi ás 19 horas, aquí na Rúa Miguel Hernández, un turismo implicaba máis unha moto, pero non sei, pois, tampouco foi estaba moi leve, non houve daños personales, solo indicar daños materiales. Eso xa sei, pois nada, pois foi isto que tivemos.
Foi todo o que hai, moi ben.
Foi todo o que hai.
Hasta moi ben, claro. Pois nada, gracias como sempre, Eduardo.
Moi ben, xa.
Bo día, bo servizo.
Venga,
hasta gracias. Logo. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos de seguida. Hoxe xoves, pois ímonos ao Ceida e falamos das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Será despois de escoitar o boletín.